Atrofingizdagilar va o'zingizni qay darajada yaxshi bilasiz? Har bir odam hayoti va o'zi haqidagi fikri qay darajada voqelikka yaqin ekanini bilgisi keladi albatta. Buning uchun bor yo'g'i o'zingizni qay darajada baxtiyorligingizni aniqlashingiz kerak xolos. Agar hamma ishingiz joyida, kuni bo'yi kayfiyatingiz chog' bo'lsa, sizni chin dildan tabriklaymiz. Ammo ba'zan bo'lsa ham ko'zingizga dunyo tor ko'rinib, ilojsizlikdan devorga o'rmalab chiqib ketay desangiz, hayotingiz istaklaringizga yaqin kelmasa, baxtli bo'lish uchun yashayapmanmi degan savollarga javob topish vaqti kelibdi. Tabiiyki, har birimiz baxtli bo'lishni istaymiz. Ammo mantiqiy jihatdan baxtli bo'lishning hech qanday aniq bir yo'l-yo'rig'i mavjud emas. Shunday formulalarni yaratish yo'lidagi ko'plab tajribalar, afsuski, muvaffaqiyatsiz yakun topgan.
Agar aksincha baxtli bo'lish osonmasligi masala ancha jiddiy ekanini ko'rsatadi. Keling, baxtli bo'lmaslikka oid jo'nroq javob topishga harakat qilamiz. Avvalo, umrimizni nimalarga sarflashimizni aniqlab olsak. Shunday qilib, quyidagi manzara ko'z oldimizga keladi. Vaqtimizning asosiy qismi ishga, kasb jamiyatdagi mavqeyimizga, moddiy ahvolimizni belgilaydi. Shaxsiy hayot, muhabbat, oila, farzandlar, atrofidagilar bilan muloqot, do'stlik, hurmat, yordam berish, rivojlanish, sport, sog'liqni saqlash, hobbilar, qiziq bo'lmagan yumushlar, turmush tashvishlari, transport va hokazolarga sarflanadi. Demak, baxtli hayot kechirish uchun qiziqarli va yaxshi maosh to'lanadigan ish, quvontiradigan shaxsiy hayot va sodiq do'stlar bo'lishi kerak ekan.
Ammo bu hammasi emas. Bularning hammasini qo'ldan boy bermasligimiz uchun ehtiyotkor va e'tiborli bo'lish ham talab etiladi. Zero, hech nima bizga bir umrga berilmagan. Deyarli har bir odam hayotiga bir bor bo'lsa-da kimnidir sevib qoladi. Biroq hamma bu muhabbatni saqlab qolishning uddasidan chiqmagan. Bir vaqtlar odamlar baxt formulasini quyidagicha kashf etgan. Istayman, uddasidan chiqaman. Agar shu g'oya yana rivojlantirilsa, mantiqiy ikki savol tug'iladi. Nima xohlasam u menga eng maqbuli va foydalisi bo'ladi? Va bu istakni amalga oshirish uchun nima qilishimiz lozim? Orzularimga erishish uchun menga kerak bo'lgan qobiliyat va tajribani qayerdan olsam bo'ladi? Ko'rib turganingizdek, baxtli bo'lish formulasi juda oson. Unga yetish uchun maqsadni to'g'ri tanlay bilish kerak. Ya'ni kasbingiz, shaxsiy hayotingiz va atrofingizdagilardan nima istayotganingizni bilishingiz lozim.
Maqsad va istaklar tayin bo'lgach, ularni amalga oshirish uchun kerakli bilim, ishonch orttirib, keraksiz xom xayollardan xalos bo'lasiz. Nizo, janjal, xavfsizlanik pir bo'lishi, ajrashish, xiyonat hamma davrlarga taalluqli desak to'g'ri bo'ladi. Olaylik, hamma odamlar bir-birini yoqtirib turmush ko'radi. Vaqt o'tgach, bu mehr-oqibat havoga uchib ketadi. Avvaldanoq hisob-kitob asosiga qurilgan oilalarda esa turmushning birinchi kunidayoq tushunmovchilik bilan boshlanadi. Shu sabab aksariyat odamlar hayotida tiriklik chog'ida baxtli bo'lishga shubha qiladi. Ammo xulosa chiqarishga shoshilmaylik. Agar yer yuzida mehr-muhabbatni tark etmagan bitta bo'lsa ham, baxtli oila bo'lsa, demak baxtli bo'lish imkoni har bir odamda bor. Odamni faqat va faqat muhabbat baxtsizlikdan qutqaradi.